Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Програмата ни днес започва с един разказ от името на апостол Петър под заглавие «Исус ме промени». Следва коментар на Джон Грац, да не забравяме най-важното, и накрая в рубриката за вашето здраве ще ви говорим за душевните пристрастия или как да се предпазим от психически срив. Останете на вълните на Гласът на надеждата, заедно с Надежда Георгиева, Божидар Тончев и мен, Радостина Горанова.
Непрестанно мисля за последната вечер със Спасителя. Пред очите ми ухото на онзи човек. Виждам го, като сега да лежи на тревата. Спомням си колко оплашен бях и как сърцето ми се свиваше. Тук времето минава толкова бавно, особено през нощта, когато не мога да заспя. Сред нощните часове спомените на хлувете ме връщат назад, за да живея повторно миналите дни. Стражите вече са задрямали. Имам предвид тези четиримата, за които съм вързан с вериги. Чувам тежкото им дишане. Другите четирима пред вратата на килията още си приказват, а останалите са в коридора и не мога да ги чуя, защото са далеч от мен. Не знам дори какво правят. Аз отново съм сам с моите спомени. През цялата онази вечер учителят говореше някак странно, изричаше предупреждения, които не разбирахме, а и не бихме могли да разберем. Казваше, че още малко ще бъде с нас, че ще отиде там, където ние не можем да го последваме. Казваше ни, че ще бъде поразен, а ние всички ще се разбягаме и ще го изоставим. Няма да те изоставя. Ще отида с тебе навсякъде, където и да бъде, настоях аз решително. Затвор, смърт, все едно. Аз наистина казах това, което чувствах. Ах, как обичах учителя. Бях готов на всичко заради него. Мислех, че мога да посрещна всичко, което ми предстои, стига да бъда заедно с него. Но от тогава научих някои неща за себе си. Те само ми причиняват болка. Все пак бях прав за едно. Аз го последвах до затвора и вероятно ще го последвам и в смъртта. Когато Исус ми каза, че три пъти ще се отрека от него преди да е пропял петелът на зазоряване, аз просто не можех да приема думите му. Дори сега съзнанието ми отказва да приеме това, което сторих. От него душата боли толкова много. Бяхме заспали, когато пристигна тълпата. Опитах се да остана буден и да се моля, но мислите ми някак се разсейваха. Когато се събудих, видях между дърветата да проблясват светлини. Чух гласове и след това видях учителя да излиза срещу тълпата. Луната осветяваше всичко. Йоан, Яков и останалите също се бяха събудили. Всички ние се събрахме около учителя. Какво искаше тази тълпа? Защо бяха въоръжени? Какво правеше Юда при тях? Разтърсих глава, за да се разсъня. Когато мъжете се приближиха, за да сложат ръка върху Исус, ние всички възнегодувахме. Преди да разбера какво става, посегнах към ножа и замахнах към най-близко стоящия. Не мисля, че някой от тях очакваше такава реакция. Само преди миг аз самият не знаех какво да правя. Такъв бях. Първо действах, а след това мислих. Този мой характер често пъти ме поставяше на тясно И тази нощ пак бях изпаднал в подобно положение. Не зная какво щеше да стане по-нататък, ако учителят не се бе намесил. Сега, като се връщам в спомените си, мисля, че тогава сигурно съм искал да докажа нещо пред другите и това е била причината така бързо да нападна онзи слуга с ножа си. Грамогласно се бях зарекал, че по-скоро ще умра, но няма да оставя моя учител. Казал бях, че ще остана до него, дори всички да го изоставят. Исках да им покажа, че изпълнявам обещанията си. Сякаш и сега виждам ухото на онзи човек да се търкаля по земята и неговото лице, изразяващо болка, страх и пълна обърканост. След това учителят отблъсна човека, който го бе хванал, и като се наведе, взе ухото от земята. Внимателно и бързо той изтри мърсотията и стръковите трева, полепнали по кръвта. Никой не помръдна. Дъхът на всички бе спрял. След това учителят протегна ръка и залепи ухото за раната. Когато отдръпна ръката си, нямаше и следа от раната, само едно кърваво петно върху рамото на човека. Действителността, всичко става много по-бързо, отколкото в спомена. Сякаш събудена от сън, тълпата отново се втурна и обгради Исус. Заедно с другите ученици аз се свих назад в тъмнината на дърветата. Погледнахме се един друг, отчаяни и силно изплашени. Тълпата не ни обръщаше никакво внимание, защото цялото им внимание бе насочено към учителя. За мой срам, аз предложих да се спасяваме. Като подканях другите с ръце, побягнах навътре сред дърветата, където мракът беше още по-гъс. Там ме последвах и когато се бяхме отдалечили достатъчно, побягнахме с всички сили. След като всички се разбягахме из градината, аз и Йоан решихме да не се отдалечаваме много. Спряхме се, за да погледнем назад и след това последвахме тълпата. Хората повлякоха учителя, пресякоха потока и бързо се отправиха по спящите улици на Иерусалим и към дома на Анна, бившия първосвещеник. Йоан и аз чакахме навън сред мрак. След известно време излязохме от дома на първосвещеник и заведоха учителя до двореца на Каяфа. Там някои от свещениците познаваха Йоан и ни пуснаха да влезем в двора. Спомням си колко се страхувах, когато с Йоан влязохме в двора на първосвещеника. Въпреки страха, нещо сякаш ме караше да вървя нататък. Трябваше да разбера какво ще стане с учителя. Не можех да го изоставя просто така. След като ни пуснаха вътре, вече не знаех какво да правя, затова се приближих към хората, скупчени около огъня. Много от тях бяха същите, дошли да арестуват Исус в градината. Изглеждаха доволни, че тяхното участие в тази работа е приключило. Сега се смееха и подмятаха груби шеги за съдбата на учителя. Сега виждам колко чуж съм изглеждал на тези груби, злорастващи хора. Бях отвратен, а и външният ми вид го е издавал. Ти не си ли от неговите ученици? Попитам една слугиня и в същия момент всички погледи се обърнаха към мен. Сърцето ми замря от оплаха. Не знам за какво говориш, отвърнах и аз. Думите сякаш сами излизаха от устата ми, като под командата на някой друг човек. И той е един от тях, рече слугинята на събраните край огъня, като заканително клатеше глава към мен. Греши, жено, та аз изобщо не го познавам. Думите ми почти приличаха на вопъл, за да им повярват, но жената повдигна рамене и отиде да си гледа работата. Наистина вярвам, че в Гецимания бих умрял, биеки се за него. Ако учителят бе направил най-малък опит да се противопостави, аз бях готов да умра за него. Но тук, на двора, заобиколен от дрипавата сган и преструваш се на такъв, какъвто не съм, моят кураж постепенно се изпари. Отдалечих се от огъня. Също като в сън, преживяното от Гециманската градина и двора на свещеника се смеси с спомените от последните 3 години. Спомних си, когато той мина по брега на езерото, а ние с Андрей тъкмо хвърляхме мрежите си. С какво желание оставихме лодката на мрежите, за да тръгнем след него. Колко вълнуващи бяха онези дни в началото. Гледахме го как върши чудеса, слушахме поученията му, жадно поглъщахме указанията му, когато ни отпращаше да се справяме сами. Как блестящо изглеждаше бъдещето тогава. Всички чувствахме, че сме част от нещо изключително важно. А сега трябваше да преживеем всичко това. Не можеше да бъде. Просто не можеше. Чувствах се вцепенен. Минутите течаха мъчително. Какво щяхме да правим сега всички ние, които следвахме учителя навсякъде? Бяхме толкова сигурни, че той ще установи новото царство. След известно време друг човек повтори обвинението, че съм негов ученик. Аз набързо отрекох това. Този път, като че ли се отрекох още по-лесно. А после, за мое очудване, от устата ми излезе една ругатня, за да потвърди отрицанието ми. От този момент всичко тръгна към по-лошо. Малко по-късно, един роднина на човека, чийто ухо бях отсякал, чувах как се разправя за това край огъня, ме изгледа изпитателно. Не те ли видях там градината? Ти сигурно си от учениците му, а и говорът ти е като на галилянин. Нещо се причупи в мен. Чух се да крещя ужасни думи. Думи, каквито бях слушал по кевовете и пристанищата на Капернаум. Думи, които се бяха отпечатали в съзнанието ми, когато бях млад рибар. Това бяха думи, които не подозирах, че знам. Мръснословията и ругътнята изричах в лицето на събраните край огъня, докато накрая всичко това излезе от мен и млъкнах изтощен. Тогава повдигнах поглед и срещнах очите на учителя. Как е могъл да разбере? Нима слабостта ми беше толкова очевидна. Забравил за тълпата и нейните обвинения, аз се втурнах навън със сълзи на очи. Намерих се отново в Гециманската градина, проснат върху влажната земя, където той се молеше само преди часове. Никога не бях чувствал такава съкрушителна мъка и отчаяние. Учителят четеше да умре, аз не бях до него, както се бях хвалил. Бях го изоставил. Бях се отрекал от него и то не веднъж, а неколкократно. Исках да умра. Не знам колко съм лежал така. Постепенно в съзнанието ми изплува един спомен. Сетих се как някога бях дошъл при Исус с въпроса дали да прощаваме 7 пъти на другите. Той толкова ще се гордее с мен, мислех си тогава. Учителят винаги преминаваше границите на установеното от травините, те казваха, че е редно да се прощава до 3 пъти. Аз бях отвил числото и добавил още. Очите на учителя се оживиха така, че никога няма да забравя израза им. След това рече: Симоне, не 7 пъти, а 70 пъти по 7. Начинът, по който изрече това, полушеговит и дружелюбно ироничен, искаше да ми каже: нима минаваш само по един път, когато отиваш да искаш прошка. След това разказа една от своите прости и ясни притчи, за да бъде казаното още по-убедително. Думите 70 пъти по 7 и тонът на неговия глас ми даваха увереност, че учителят ме е простил ужасните неща, които изрекох и сторих през тази страшна нощ. От тогава толкова пъти съм търсил опора в тези думи, защото вярвам, че той не води сметка за това колко пъти трябва да ми прощава. По-късно, когато нашата скръб се превърна в радост и отново го видяхме край езерото, учителят с много нежност ми припомни моите хвалби, че ще му бъда по-верен от останалите ученици, каквото и да се случи. Отначало бях засегнат, но разбрах, че той направи това за поучение. Пред останалите ученици учителят показа, че ме е простил. Той също така им посочи колко съм се променил в резултат на тази прошка. Мисля, че винаги трябва да се боря с самоувереността и импулсивните си действия. Сега обаче има разлика, защото той ме промени. Видях каква бъркоти и хаос се получи, когато исках да поема нещата сам. Сега оставям всичко в неговите ръце. Предполагам, че затова съм толкова спокоен и тук, в тъмницата, осъден на смърт.
Сега, както и винаги, Христос ще бъде възвишен в тялото ми, било чрез моя живот, било чрез моята смърт, защото за мен да живея, това е Христос, казва апостол Павел. Нека да прочетем и един случай, описан в Марк, 4 глава, 37 до 39 стихове. И дигна се голяма ветрена буря, и вълните се нахвърлиха в ладията, тъй че тя вече се пълнеше с вода. А Исус беше в задната част, заспал на възглавница, и те го събуждат и му казват: «Учителю, нима не те е грижа, че загиваме?» А той, като се събуди, смъмри вятъра и рече на езерото: «Мълчи, утихни!» Тогава вятърът престана и настана голяма тишина. Тълпата се е събрала и чака Исус. Неговата личност, неговият завладяващ говор, неговите чудеса поддържат интереса и любопитството. Спуска се вечер, а хората още са там. Сякаш не иска да се приберат у дома. О, как ги разбираме! Има срещи, които човек желая да продължат безкрайно. Моменти, когато времето сякаш не тече. Близо до Исус, хората забравят грижите, нещастията, данъците, игото на римляните окупатори, хищната алчност на бирниците. Уви, даже и най-прекрасните моменти свършват. Господ, търсейки спокойно място, каза на учениците си: «Да минем отвъд». Това ще рече на другия бряг от езерото, където е по-спокойно. И те го вземат със себе си в ладията, тъй както бе, пише евангелист Марк. Вече е нощ. Лодките сякаш се плъзгат по едно напълно гладко море, без нито една вълничка. Мълчанието е смущавано единствено от ритмичния плясък на греблата. Исус е отзад. Той спи. Представете си мислите на умълчаните апостоли. Денят беше добър. С всеки изминал ден учителят печели популярност. Тълпата го следва навсякъде. Скоро ще го короняса. Цар на Израил. Той ще изгони римляните, а ние, верните му другари, ще бъдем министрите в неговото правителство. Може би са отишли още по-далеч и са се питали, например, кой ли ще е министър-председателят. Внезапно обаче се разразява буря. Омаята е изчезнала, пресичането на езерото досега безпроблемно се превръща в кошмар. Край на мечтите, край на хубавите мисли, трябва да се борят. И вдигна се такава голяма буря, че вълните се нахвърлиха в ладията така, че тя вече се пълнеше с вода, пише Марк. Нищо не е по-страшно от буря посред нощ. Все пак нищо не е загубено. Петър, Яков и Йоан са хора от занаята. Познават морето и се изправят смело, борейки се с всички сили. Тогава освободените стихии, насърчавани от един невидим неприятел, който беше предначертал тяхната гибел, удвоиха бясната си сила. Изчерпани и изтощени, апостолите чувстваха, че се борят на празно. Кой би могъл да устои? Техните проекти, амбиции, целият им живот щеше да спре до тук и да потъне заедно с тях.
Казахме, че за да успееш, трябва да имаш цел. Една крайна цел, разделена на второстепени и точни подцели. Коя беше крайната цел, голямата и върховна цел на апостолите в този момент? Без съмнение, установяването на Израил като самостоятелна нация, победата над римляните и коронясването на Исус. По-късно, при срещата си със Спасителя, щяха да се научат да гледат по-нагоре и в по-добра посока. Що се отнася до непосредствената им цел, тя бе проста – да пресекат езерото. За да успеят, трябваше да изпълнят едно друго условие – вярата. Те вярваха, че това е възможно. За тях, галилейските рибари, пресичането на езерото не представляваше сериозен проблем. Нали при последвалата буря се бориха с такава настойчивост? С две думи – те имаха цел, имаха вяра, имаха настойчивост. Притежавам много книги за успеха, за изкуството да успееш, за ключовете към успеха. Всички автори споменават целта, вярата и настойчивостта като основни принципи. Апостолите имаха всичко това на своя страна. Обаче и най-добрите теории понякога мълчат върху едно фундаментално нещо. Крехкостта на човешкото съществуване. Всяка твар е трева и всичката й слава, като полският цвят. Тревата съхне, цветът вехне, защото дишането Господне духа върху него. Наистина людите са като трева. Колко обещаващи планове са били прекъснати, осуетени, заличени от един инцидент, от болест или от грях. Ние сме твърде крехки. Ето защо важно е да сме наясно по отношение на крайната цел на живота си. Ако това е срещата с Христос, вечността, няма да се страхуваме от нещастни случаи по пътя. Ще бъдем въоръжени, за да продължим с доверие напред. Винаги ли е така? Не пресилваме ли нещата? Нима изпитанието не може да ни разбие, да ни сломи, да спре нашият ход напред. Когато редактирах първите редове на този текст, не знаех до каква степен той ще стане актуален лично за мен. Коледа беше минала, аз бях настоявал татко да дойде за няколко дни вкъщи. На 67 години той още ръководеше малко предприятие. Не можа да дойде. На 6 януари по телефона ми каза колко трудно помни. Но кой не страда от това? На 12 януари прекарах деня с него. Все тази липса на памет. Странно. На 13-ти отлетях за Лондон, а на 14-ти научих, че е откаран спешно в неврологичния център в Лион. На 18-ти бях в болничната стая. Говорихме. Болеше го глава. Сестрите го подготвиха за операция. Бяха открили тумор в мозъка на много лошо място. От 2 дни беше взел обезпокоителни размери. Трябваше незабавно да се оперира. Държах го за ръката. Той много страдаше. 2 сестри от църквата дойдоха да го посетят. Гледахме го как замислен отива в операционната. На другия ден беше в кома. Следващата седмица също. Животът ми бе разтърсен. Лионската болница на 4 км от дома ни стана цел на моите пътувания. В стая номер 4 от интензивното отделение намирах баща си в безсъзнание. Един белек пресичаше черепа му от едното ухо до другото. Равномерният шум на автоматичния аспиратор, цифрите върху екрана и мускулестото тяло на моя баща в центъра на всичко това създаваха впечатлението за невероятна крехкост. Животът му зависеше от един апарат. Стоях до него, опитвах се да му говоря, надявах се да видя очите му да се отварят и да зърна неговата топла и благородна усмивка. След 1 час си тръгвах смутен. Довиждане, татко. Дръж се. Ще се молим за теб. Лицето му беше спокойно. Излизайки, още веднъж поглеждах стъклената преграда зад себе си. Довиждане, татко, до утре. Дръж се. Оздравявай. Ще се молим за теб. Мъчително правех няколко крачки и се питах. Ще го видя ли пак? Татко почина на 16 май. В деня на погребението майка ми влезе в болница и на другия ден я оперираха. След 6 месеца страдания и тя на свой ред умря. Цяла една страница от моя живот рухна. Всички ние в един или друг ден ще се изправим пред страданието, пред скръпта. Времето на плача ще дойде, уви. В болницата се запознах със семейства, също застигнати от буря. Без да извика, внимание, пазете се, драмата беше върхлетяла върху тях. Спомням си една двойка араби, около 50 годишни. Момчето им не можеше да излезе от кома. Един следобед ги видях много щастливи. То отворило очи и направило знаци с ръцете си. Заплакало. На другия ден усмивката им беше изчезнала. Детето им вече не реагирало. Майката ми каза: от 3 седмици живеем като мъченици. Бурята беше върхлетяла още едно семейство. Пристигнаха след обяд напълно опустошени. Майката, бащата, по-големият брат и чичовците бяха там. Скръб, неописуем болка, минути, които сякаш отказват да изтекат. Малкото им момче беше претърпяло нещастен случай. Лекарите се опитваха да го реанимират. 2 часа по-късно ги видях да излизат разплакани. Беше умряло. Бурята, която ни смазва, ограбва нашата радост от живота. Никога повече светът не ще бъде както преди. В края на 1988 година казах на съпруга ми: толкова бяхме щастливи, че просто не е справедливо. В продължение на 20 години плувахме в море от олио, но бурята не щади никого. Този, който иска да успее в живота, трябва да знае това и да е подготвен за нея. Ето защо епизодът в Галилейското езеро ни учи на един принцип, изключително важен за успеха. Какъв е той? Апостолите капитулираха. Бяха безсилни. Това е краят. Тогава си спомниха, че Исус е там, с тях. Спи отзад. Лодката потъва, а Исус спи. Върху възглавницата. Невероятно. Стани, учителю, ще умрем. Представям се ги ужасени, умоляващи на колене. Не могат да направят нищо повече, за да избегнат смъртта. В своята безпомощност и отчаяние се хванаха за тази последна възможност. Учителят, неговата странна личност, която лекуваше болестите, е последният им шанс. Ние често се държим към Бога по този начин. Оставяме го до нас да спи. Един Бог, който спи, не притеснява. Удобен е, защото в края на краищата всеки може да си води живота, който иска. Може даже да говори от негово име. Той каза това или това, но той спи. Да не го будим. Да очакваме големите събития, сватби, раждания, смърт, когато няма какво друго да се прави. Какъв е нашият Бог? Бог, който спи? Бог SOS на последният шанс? Няколко десетилетия преди идването на Исус, Цезар плавал на една малка галера в търсене на подкрепление за своята армия. Имало само няколко роби на веслата. Изведнъж се разразила буря. Екипажът се оплашил. Капитанът искал да се върне в пристанището, но Цезар казал: продължавай курса. Цезар е до теб и неговият късмет пътува с кораба. Екипажът събрал кураж, защото вярата на победителя в себе си била станала тяхна. Но бурята се засилила още повече. Все пак трябвало да се върнат в пристанището, за да спасят живота си. Цезар не бил Исус. Господ заповяда и бурята спря. Той, като се събуди, смъмря вятъра и рече на езерото: мълчи! Утихни! И вятърът престана и настана голяма тишина. Пред това чудо учениците, изплашени, зашушнаха. Кой е прочее тоя, че и вятърът, и езерото му се покоряват? Той беше победил на техен терен. Там, където те се считаха за господари, в морето. В тази област, мислеха си те, Исус нищо не разбира. И претърпяха поражение. Защо? Защото го бяха оставили настрани. Кажете ми мястото, където сте поставили Исус във вашия живот, и аз ще ви кажа какви са шансовете ви за успех. За някои неща си мислим, че Господ не може нищо да ни каже и не може нищо да ни научи. И резултатът? Правим всичко на своя глава. Разказват, че в момента на своето обръщане свети Августин се помолил три пъти. Първата му молитва била: Господи, избави ме от всичките ми грехове, с изключение на един. След това, без да дочака отговор, той казал втори път: Господи, избави ме от всичките ми грехове, от всичките. Пак, без да дочака отговор, извикал: Господи, избави ме от самия мен. Тогава Господ му отговорил: ела, следвай ме. Наистина, има области, в които оставяме Господ да си спи. Колко пъти можете да чуете следните размишления? Да не смесваме религията с бизнеса. Моята религия, това си е лично моя работа. И тогава изведнъж, като че бурята се разразява в едно гладко и сигурно море. И следват трудности, изпитания, противопоставяне. Биваме блъскани, докато се обезкуражим. Вярваме, че вътре в нас има сила за победа. Залагаме на нашите познанства, на нашето знание, на нашата интелигентност и пренебрегваме същественото. Накрая, когато всичко наистина върви твърде на зле, ние извикваме към Него като към последна възможност, понякога с ускорителен тон. Господи, не те ли е грижа, че загиваме? Историята на всеки човек, пише богословът Карл Барт, е всъщност историята на неговите постоянни опити да не разчита на никого, освен на себе си. Бог, който може да пребори космите на всеки от нас, е чувствителен към всяко наше действие и всеки наш проблем, независимо дали са от материално, професионално, емоционално или духовно естество. Ние го оставяме да спи някъде в ъгъла на нашия живот, в ъгъла на нашето сърце. Пребъдвайте в мен и аз ще пребъдвам във вас, каза Исус и добави, без мене не можете да направите нищо. Каквато и да е нашата цел, каквито и сили да й посветим, каквато и вяра да имаме, ако Исус не е в центъра на нашия живот, на нашите мисли, ако не живее, ако не присъства в нас, ние няма да успеем. Ако нямаме лична връзка с Него, бурята ще ни помете. Апостол Павел беше разбрал това. Той го бе изпитал. Ето защо можеше да напише: и сега вече не аз живея, но Христос живее в мен. Живеещия в нас Господ, това е принцип номер едно за успех. Той единствен може да укроти бурите, които ни отклоняват от целта. Бурите на страстите, на изкушенията, на скръпта и обезкуражението. Не казва ли Той: елате при мене всички, които сте уморени и наскърбени, и аз ще ви дам почивка. Това, което последва, е наистина нещо изключително. Учениците се оплашиха. Сега вече не от бурята, а от този човек, който беше с тях и който ги спаси. Те трябваше да открият широкото поле, широкият размах на неговата сила. Само за няколко секунди нещата заеха истинските си места и Господ беше неоспоримият господар всред тях. Известно време след това на учениците се случи нещо друго, което беше продължение на този урок. Бяха сами на морето. Нощ. Към 3 часа сутринта забелязаха някой да върви по водата. Представете си реакцията им. Оплашиха се и се развикаха от страх пред призрака. Аз съм, не бойте се, Исус им каза. Петър отговори: ако си ти, заповядай да дойда при теб по водата. Ела, му каза Господ. И той тръгна. Какъв кураж! Петър вярваше, че това е възможно. Имаше вяра, имаше цел и това подейства, но се почувства малко неудобно. Освен това, се замисли над ситуацията, започна да гледа вълните, а и вятърът го впечатли. С други думи, обстановката обсеби мислите му. Резултатът? Спря да гледа Исус, започва да се страхува и да потъва. Реакцията? Господи, спаси ме! Исус протегна ръка, хвана го и каза: маловерецо, защо се усъмни? Това е един много хубав урок. В минутата, когато Господ загуби своето място в мислите му, в живота му, в момента, когато ние го изгубим от очи, сме в смъртна опасност. Винаги турям Господа пред себе си, понеже Той е отдясно ми, аз няма да се поколебая. Това четем в Псалм 16, 8 стих. Какво място взема Исус в нашия живот? Дали само на пасажер, когато човек събужда в последния момент, или е капитанът, от когото всички бури се страхуват? Дали Той е приятелят, господарят, спасителят, на когото поверяваме всичките си радости и болки и от когото човек търси подкрепа, мир и сила да продължи пътя си? Бях много впечатлена, когато прочетох за трите приоритета на мултимилионерът Уилям. Работата беше едва на трето място. Преди нея беше семейството, на първо място Бог. Поставяйки своите работи, своят бизнес и печалби на страна, той пише: Божиите планове ще бъдат винаги за мен най-добрите. Когато отдадем първото място на Бога, тогава в известна степен сме в състояние да определим правилно и другите си приоритети. Тези, които са обладани единствено от успеха в материалните неща, рискуват един ден да загубят всичко. Всяка седмица научаваме за сгромолясването на някоя известна личност, достигнала върха на кариерата си, финансисти, политици, смятали, че са недосегаеми, днес се намират в затвора. Още си спомням полицаите, които водеха един дребен мъж с белезници на ръце. Беше обвинен в притежаване и употреба на наркотици. Този дребен човек беше героят на стотици милиони хора. Неговото име е познато навсякъде по света. Неговият успех беше мечтата на всички деца. Какви са били неговите приоритети? Бедният Марадона, какво сгромолясване, какъв провал за него? Какви приоритети си бяха поставили деветимата най-големи финансисти на Съединените щати? Когато се събраха през 1923 година, какъв успех! Милиони мъже и жени им завиждаха. 25 години по-късно всичко рухна. Двама от тях отидоха в затвора, а трима се самоубиха. След прекъсване от 2 години, трябваше да започна отново следването си. Първият месец беше много мъчителен. Всичко бях забравил. Правописът ми беше далеч от желаното и се изразявах с голяма мъка. В края на всеки тежък ден ми беше приятно да се помоля преди лягане. Изглеждаше ми, сякаш слагах товара си в нозете на Господ. Имах му доверие и можех да заспя в мир. Молитвата, с която се молех, открих в една забележителна книга «Пътят към Христа», написана от Елън Уайт през 19 век. Позволете ми да ви я предложа. Прочетете я, произнасяйте я, когато се събудите всеки нов ден. Повтаряйте я няколко пъти през деня. Ще окаже благотворен ефект върху вас. Вземи ме, Господи, и нека бъда напълно Твой. Поставям всичките си планове в Твоите ръце. Употреби ме днес в служба за Теб. Остани с мен и нека всичко, което извърша, да бъде извършено чрез Теб. На какво ще изградим нашият успех? Убеждение? Интелигентност? Познание? Всичко това е важно, но не е най-важното. Ако един ден се намерите в лодка, която потъва насред морето, ще разберете, че познанието, убежденията и дори интелигентността няма да ви послужат. Научете се сега да строите върху скалата Исус. Създайте си навика всяка сутрин да поставяте вашия живот в Неговите ръце, за да не бъде Той никога Бог, който спи, но такъв, който бодърства във вашите мисли и винаги ще бъде там в трудните моменти. Ето и най-големият принцип. За да успееш, отдави винаги и при всички обстоятелства първото място на Бога в своя живот.
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско
всемирно радио, голос надежда.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, програмата ни ще завърши с рубриката «За вашето здраве», в която ще ви представя материал, свързан с това как да предпазим ума си от психичен срив. Един от основните постулати според психолозите е, че душевните пристрастия са спънка за развитието на мозъка. Ето едно мнение, което се шири днес – предимно сред младите хора. Марихуаната не е опасна за никого. Това било казано и пред доктор Елдън Чалмърс, който коментира тази теза. И тя била изказана от един наистина религиозен човек. 19-годишният Ерик Самуелсон, който седеше в черното кресло, разказва лекарят в кабинета ми и произнесе всяка от горните думи. В действителност, продължи той, алкохолът е много по-лош за човека, отколкото марихуаната. И не забравяй, че има умни хора, които я използват, както и учители в училището, а и някои от вас, психолозите. Може би не и ти, но аз четох за някои, които го правят. Въпреки, че се усмихнах на нахалството му да защитава марихуаната, знаех, че беше прав най-малкото отчасти. Има много хора, млади и стари, някои от тях с докторски титли, които използват и насърчават и другите да използват марихуана. Но аз не бях убеден. Даже и когато Клад Уинтнер, друг млад потребител на марихуана, ми разказа за собствения си опит. Аз пуша марихуана всеки ден, точно като цигари, и тя не ми вреди, доставя ми удоволствие. Моята приятелка Анна също я използва и ако не го прави, мозъкът ѝ се изпълва с всякакъв вид щуротии. Баща ѝ се разсърди и тя трябваше да напусне дома си, но марихуаната наистина ѝ помага вместо да ѝ вреди. Не мога да се съглася с това. Анна сигурно се нуждаеше от нещо, което да й помогне в нейния личен ад. Това, което говореха тези двама юноши, е точно същото, което отбелязват и други потребители, че марихуаната създава слабо приповдигнато приятно усещане, не създава толкова силна пристрастеност като цигарите и противно на думите на тези, които никога не са опитвали. Не на всички им омръзва слабото приятно усещане, за да се обърнат към силни наркотици като хероин. Но все пак аз се страхувам от марихуаната, казва доктор Чалмърс. Една от причините, поради която се страхувам, е тази, че потребителите на марихуана често развиват психологична зависимост. Какво е това? Много от потребителите на дрога знаят, че има два вида зависимост – психологична и физиологична. Това са две различни неща. При споменаването на думата наркомания, повечето хора си представят физиологичната пристрастеност, тази, която може да се създаде при употребата на тютюн или хероин. Тялото започва да зависи от наличието на химикали в системата, за да може да работи. Когато потребителят се опита да спре употребата на дрогата, тялото започва бунт с различни видове болки и изключително неприятни реакции, така че човек започва да чувства, че на всяка цена трябва да поеме дрогата. В противен случай ще умре. Марихуаната, LSD и други дроги не действат точно така. Те не пристрастяват физиологично. Психологичното пристрастяване, от друга страна, често заема здрава позиция в чувствата и личността на потребителя, като го прави почти толкова зависим от дрогата, колкото и при физиологичната зависимост. Анна е случай на човек, зависещ от марихуаната, защото тя я освобождава за малко от кошмарните спомени, които я тормозят. Единственото неудобно нещо е, че когато ефектът на дрогата отмине, проблемите се връщат и тя се нуждае от още дрога. Но психологичната зависимост толкова ли е лоша? Щом като дрогата помага проблемите да се премахнат за малко, защо да не я използваме? За нещастие, докато тези проблеми се разрешат, други се появяват. Мери беше само на 16 години, когато ми каза: ти ще ме намразиш, ако разбереш какво съм направила. Ще ми се разсърдиш ли? Ще ти кажа нещо, което никога не бих направила. Познаваш ли Джо Ембри? И все пак ще ти кажа. Ние стигнахме до край, нали не се сърдиш? Не, отговорих аз, но ти познаваш ли го преди? О, не, не. Но той беше много добър към мен. Сега бих искала това да не беше се случило, но тогава знаех какво правя, обаче наистина ми беше все едно. Тогава аз станах подозрителен, разказва доктор Елдън Чалмърс. Знаех, че Мери беше принципно момиче и не беше присъщо да се подчини толкова лесно, но не се чудих дълго. Тя продължи да разказва. Той ми даде една трева, каза ми, че мога да не я опитвам, ако не искам, но тя няма да ми навреди, защото той я използва винаги и ние наистина прекарахме добре. Това ме накара да се чувствам добре, само че не бих искала да се случи другото. Ти знаеш, аз не съм от тези момичета, нали не ми се сърдиш? Не се сърдех на Мери, но бях ядосан на тази дрога, която беше дала на късо в нейното съзнание, когато тя най-много се нуждаеше от него. Подобно на кола, която е минала през дълбока вода и няма сила да спре, докато спирачките не изсъхнат, човек, намиращ се под въздействието на марихуана, разбира, че е почти невъзможно да каже не на нещо, което обикновено би отказал много лесно. Емоционалните спирачки на Мери отказаха да спрат при секс с момче, което тя едва познаваше. Други се намират потопени в други много по-опасни дроги, докато спирачките им не действат и трагедиите настъпват по-късно в годините. Обвързваща психологическа пристрастеност, сериозни нарушения в ума и дори самоубийство. Друг сериозен проблем от употребата на марихуана беше изнесен на бял свят от доктор Мортън Стенчевър от Университета на медицинския център в град Солт Лейк на Утаха. Той изследвал 49 пушачи на марихуана и контролна група от 20 човека, които не са използвали никакви дроги или лекарства през последните 6 месеца. Докато в репродуктивните клетки на тези, които не са ползвали дроги, било открито, че едва процент и 200 от процента от хромозомите били негодни, то при употребявалите марихуана този процент бил средно около 3,4, т.е. два пъти по-висок. Доктор Стенчевър направи извода, че марихуаната може да доведе до дефекти при раждане и до рак. Ако това е вярно, шансовете да се родят деформирани деца при потребителите на марихуана биха били над 200% повече от тези, които не употребяват марихуана. Тъй като тези опасни данни за употребата на марихуана не бяха достатъчни, бяха проведени други проучвания в областта на дългосрочната памет и навиците, които показаха, че всяко често повторено действие или мисъл могат наистина да предизвикат постоянни физични и психични промени в тялото. Този процес може би обяснява защо потребителите на марихуана откриват, че продължават да употребяват дрогата дълго след като са разбрали, че не им е нужна и не я искат. Нашият мозък, нервна система, жлези и органи представят цялата ни психологична изява. Задържащите импулси ограничават постоянно възбуждащите импулси в мозъка ни и в останалата нервна система. Белег за здрав ум е здравата задържаща инхибиторна система. Без здрава задържаща система, ние не бихме могли да управляваме и контролираме физическите си движения, нито пък бихме могли да контролираме и ръководим мислите и чувствата си. От известно време, учените се занимават с изследването на различните начини, по които действията на задържащи импулси в нервната система могат да се използват за задържане на възбуждащите мозъчни импулси, породени, например, от норадреналина, който възбужда безпокойството. Те се опитват да повишат действието на един инхибитор, наречен ГАБА, отделен от задържащите нервни пътища. Изследователите открили рецепторна система, специално възприемчива към химичните съобщения, дадени от лекарствата срещу безпокойство. Те нарекли тази система бензодиазепинов рецептор. Система възприемчива към антистрахови дроги. Тя включва валиум, либриум. Сега е известно, че тези рецептори са широко разпространени в мозъчната кора. Нещо повече, и двата, така наречени инхибитор ГАБА и бензодиазепиновите рецептори се разполагат близо един до друг върху невроните, вероятно за да се потенцират един друг. Тъй като изследователското проникване в задържащите и възбуждащите системи продължава, изследователите се надяват, че ние ще разберем важното човешко чувство, наречено страх, в рамките на биохимичните процеси, протичащи в мозъка. Употребата на неподходящи лекарства, претоварването на нервната система, липсата на навици на хранене, несъответстващите физически упражнения или изключително физическо претоварване, всичко това спомага за напрягане или разрушаване на равновесната дейност на тази двойка пътеки, преминаващи през нервната система. Физическата, умствената и емоционалната умора причиняват така нареченото щупване или разваляне на задържащата система, когато тя е необходима. Себеотказването, когато е необходимо, изисква здрава съпротивителна система. В действителност без нея човек не може да се откаже от поемането на вредни хапчета или храни. Докато не винаги е лесно да отделим фактите от измислиците при разглеждането на рекламните книжки, относно нашите навици на хранене, изследванията показват, че състоянието на тялото и мозъка ни са отражение на това, което ядем. Изобщо неизвратеният апетит зависи от тъканния глад, който диктува вкус към храни, съдържащи подходящите хранителни вещества. Едно изследване на 2-3 годишни деца показа, че децата могат да изберат балансирана диета сами, ако техните храни не съдържат рафинирана захар. В друго изследване двама учени демонстрираха, че поетата храна има тенденция към вариации в зависимост от промените на нуждите на тялото за специални вещества. Плъховете, лишени от жлезите, секретиращи адреналин, пият по-солени разтвори от плъховете с нормални адреналинови жлези. Аз повторих това изследване, разказва Чалмърс, като прибавих захарен разтвор към блюдата на плъховете и открих, че въпреки, че в началото лишените от адреналинови жлези плъхове показваха определени предпочитания към соления разтвор, необходим за тяхното съществуване, след няколко опитвания на захарния разтвор, те изоставиха крайно необходимия солен разтвор и предпочетоха сладкия. Даже когато бяха без жлези и се нуждаеха от солен разтвор, за да останат живи, захарта обаче им попречи да консумират соления разтвор. Тя може наистина да изврати вкуса ви, дори с опасност за живота. За нещастие, понякога нашите несъвършени тела ни изпращат сигнали за апетит, сякаш изпитваме истински глад, но се оказва, че е извратен глад. В действителност, дефектната жлеза или орган могат да дават сигнал за храна в необикновено количество. Следващият случай е тъжна илюстрация на този глад на тялото. 3-годишно момченце мразеше всичко сладко, а в същото време се нахвърляше на всичко солено. То не само, че облизваше солта от всички кракери и други храни, но един ден се покатерило на кухненския шкаф, докопало солницата, сложена специално далеч от грижливите родители, и когато го забелязали, бил изял почти всичката сол от нея. Родителите нарочно слагали много сол на яденето му, за да го накарат да го изяде. Един ден те го дават в болница поради друг проблем. При добре балансираната диета в болницата 3-годишният умира след една седмица. Аутопсията показва, че адреналиновите му жлези са повредени. Повредата е била причина тялото му да губи сол по-бързо, отколкото е възможно да навакса при нормална диета. Когато нервите са ограбени от необходимата им храна, равновесието на възбуждащите и задържащите нервни вериги в нервната система е нарушено. В такъв случай не може да се постигне психическо здраве. Всеки, който се е занимавал с нервни болести, знае колко много време изисква лечението им. Няма бърза поправка за разклатените нерви. Нека да погледнем зад симптомите, които лекуваме. Нека се опитаме наистина да излекуваме нервите си защото и най-малкото усилие в тази насока е от голяма полза.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.